Vai jūs ievērojat, mīļie draugi, no liecības, kur Ariadna mums stāstīja? Ka viņi neakcentēja tik ļoti, ka viņiem nebija tik daudz mantiņas, lai gan viņi pieminēja to, ka viņiem nebija mājā mantiņas, nebija ko ēst, neviens negaidīja mājās ar siltām vakariņām. Varbūt lielākā daļa no mums mēs pirmo reizi reāli redzējām cilvēku, kurš ir uzaudzis tādā vidē, un tā ļoti drosmīgi un atklāti to izstāstīja. Parasti cilvēki cenšas to slēpt, jo tas tā kā ir kaut kas tāds, no kā cilvēki mēdz kaunēties, bet Ariadna ļoti precīzi pateica, tas bija velns, kurš bija nozadzis to viņas mammai un nozadzis līdz ar to arī viņas, no viņas bērniem to. No tā nav jākaunās, jo Dievs ir solījis, ka viņš parādīs savu žēlastību un laipnību visiem tiem, kas uz viņu paļaujas. Bet viņa īpaši akcentēja, ka viņa alka pēc mīlestības. Un tā ir patiesība, tad, kad vēders ir pilns, un tad, kad rokas un kājas vairs nesals, cilvēks meklē kaut ko vairāk. Un dažkārt cilvēki ir situēti, ļoti labi situēti cilvēki, un viņi vēl aizvien meklē to, par ko Ariadna sacīja, tad visā šajā lielajā, plašajā pasaulē nav mīlestības vienam mazam bērnam. Cilvēks ir radīts mīlestības dēļ. Mīlestības dēļ viņš ir radīts. Viņš ir radīts priekš mīlestības. Un tas, ko mēs cilvēki izmisīgi meklējam šajā pasaulē, tā ir mīlestība. Patiesi, īsti, mūžīgi, nemainīgi, beznosacījuma mīlestība. Un mums var būt brīnišķīgi tēvs un māte, un es domāju, lielākā daļa mēs tādi gribam būt saviem bērniem, un lielākā daļa mēs kaut ko no tā esam jau piedzīvojuši. Mūsu vecāki ir centušies, cik ir sapratuši, cik zinājuši, cik viņi paši bija saņēmuši, viņi centās mums to dot. Un tomēr kaut kur mēs paši, ja godīgi paskatāmies sev savā dvēselē, mēs visi nonākam pie secinājuma, ka mīlestības ar to cilvēcīgo mīlestību ir par maz. Mēs gribam kaut ko vēl lielāku, vēl varenāku, vēl noturīgāku, vēl nemainīgāku, vēl patiesāku, dziļāku un īstāku. Mēs visi gribam mīlestību. Gribam to saņemt un gribam arī dot. Un tā patiesība ir tāda, ka Jēzus Kristus, šis vārds varbūt kristiešiem jau brīžiem liekas ļoti pierasts un ļoti, ļoti zināms. Un man te jālieto apsuļ Pāvila vārdu, kurš sacītā, ja tu domā, ka tu zini, tad neko tu nezini. Ja tu domā, ka tu zini, cik liela ir Dieva dāma, cik dziļa, plaša, augsta un gara ir Dieva mīlestība, kāda viņš atklāja Jēzu Kristu, tad tu vienkārši esi palicis no savas familiaritātes es vienkārši palicu neredzīgs. Jo, kad cilvēks ieraug šo te Dieva mīlestības mērogu, tad vienīgais, ko viņš var darīt, nokrist ceļos un teikt, Dievs, paldies, paldies, paldies. Jēzus Kristus nav tikai labs skolotājs, nav tikai pravietis, Jēzus Kristus nav vienkārši vēsturiski persona, nav ārsts un nav vēl kaut kas labs cilvēks un līderis un stratēģis un vēl viss kaut kas. Pirmām kārtām Jēzus Kristus ir Dieva mīlestības pierādījums mazam dzērāju bērnam, vecāku dzērāju bērnam. Un varbūt ļoti izglītotam, ļoti turīgam, ļoti veiksmīgam, ļoti mūsdienīgam cilvēkam Jēzus Kristus ir Dieva mīlestības pierādījums tev. Bībelē ir tāds ultimatīvs pants, divi panti, Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā 16. Pantā, kur rakstīts, ka jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Viņš tev un man deva savu vienpiedzimušo dēlu mīlestības dēļ, lai neviens, kas viņam Jēzum tic, nepazustu, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Un nākušais pants skan, jo Dievs nav sūtījis savu dēlu, lai tas pasauli tiesātu, Tad, kad tu jūti nosodījumu, kad tev kāds baksts krūtīs un saka necienīgs, nederīgs, tu eju zelli, tāds tu Dievam nepatīc un neder un tā tālāk. Tas nav Dievs, tas nav Jēzus Kristus, tas nav Svētais Gars. Vienīgais, ko Dievs šodien saka tev, es tev mīlu, dēls. Dēliņ, es tev mīlu. Tu mani meklē īstenībā. Kad tu meklē pēc kaut kā vēl vairāk. Zinat, ir modē šodien, nu, varbūt jau druski iet ārā no modas tā atklāsme, aizbraukt uz austrumiem, atrast sevi. Aizbraukt uz Indiju un atrod sevi. Ja, un tagad es sēžu lotos pozā, ja, un cenšos nu, sakārtot savus čakras, lai mierīgi dzīve būtu. Un tā. Tad tas, ko cilvēki tur meklē, patiesībā ir viņiem bijis vienmēr tik ļoti, ļoti tuvu. Un tas ir Dieva dāvātais glābējs Jēzus Kristus. Glābējs. Jēzus nav vienkārši doktrīna, reliģija, viņš nav vienkārši kaut kāda teorija, viņš ir reāls glābējs. Interesanti rakstvietiņi ir Jāņa evaņģelijā 9. Nodaļā no 1. Līdz 5. Pantam. Jāņa evaņģelijas 9. Nodaļa no 1. Līdz 5. Un es mazliet viņu palasīšu, šis ir tāds dramatisks atklāsmes brīdis, kad, nu, burtiski, jāsaka tā, uz visiem tiem daudzajiem jautājumiem, kas mums var rasties, kad mēs lasam veco derību, Jēzus atbild ar tādu, ziniet, kā Pāvils kādā vietā jāsaka, jā un āmen. Nevis jā un bet un tad vēl un tā, bet jā un punkts. Jēzus tā atbild. Paklausieties, kas tad te ir rakstīts. Jāņa 9, 1 līdz 5. Un garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Un viņa mācekļi viņam jautāja, Rabi, kas ir grēkojis viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzims? Un Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki. Tas nenozīmē, ka viņš saka šeit, ka viņi bija svētie. Viņš vienkārši saka, ka šī bērna neredzība nav vecāku grēku sekas un nav bērnu grēku sekas. Ir kaut kas cits. Kas tad ir cits? Un viņš saka, tātad ne viņa vecāki ir grēkojuši, ne viņš, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Tie ir Jēzus vārdi. Un kad viņš teica, izdarīs Dieva darbu, viņam nākas strādāt tos Dieva darbus. Šis ir tas īpašais gadījums, kad Dieva darbiem jāparādas. Es domāju, daudz ievilk gaisu un gribēju redzēt, nu, kas tad ir tas Dieva darbs? Kas tad tas ir? Kāds tad viņš ir? Un Jēzus atbildēja, jā un punkts. Viņš atvēra acis tam cilvēkam un dziedināja viņu. Citiem vārdiem Jēzus pateica, ka Dievs pēc savas būtības, pēc savas dabas, tas ir tas, ko viņš dara, ir tas, ko Jēzus darīja. Viņš dziedināja, paēdināja, izglāba, viņš atvēra acis, viņš šķīstīja spitālīgo, viņš apvienoja ģimenes. Jēzus ir reāls glābējs. Reāls glābējs. Viņš izdarīja Dieva darbu. Kad mēs lasam Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā, mēs lasam tādu interesantu rakstvietiņu, kur Jēzus saka, ka mums jābūt tādam, kāds ir mūsu debes tēvs. Un tad viņš saka, ka debes tēvs liek savai saulei uzliekt. Man liekas, ka agrāk bija liek savai saulei spīdēt par ļauniem un labiem un liek lietumu līd pār taisniem un netaisniem. Tātad debes tēvs Dievs dara labu visiem. Tiem, kas mēs uzskatīt viņus par taisniem un tiem, ko mēs uzskatīt par netaisniem un tiem, kas ir labi un arī ļauni. Viņš dara labu. Un Jēzus dara labu. Jēzus dara labu cilvēkiem. Es vēlreiz pieminēšu to Ariadnes gadījumu. Iedomājieties, cik reiz mēs neesam gājuši cauri tādam tunelim un esam redzējuši tur kaut kāds bērns. Varbūt pieaugušs cilvēks, kas tur sēž un nubago, un kādreiz mums ir dažādas sajūtas. Kādreiz mēs ļoti steidzamies, kādreiz mēs pat nepamanījām nevienu, kādreiz mēs steidzāmies caur tam tunelim, jo mums likās, ka tā ir tāda ļoti riskanta vieta. Bet bija gadījums, kad Dievs uzrunāja cilvēku, uzrunāja kādu sievieti, kas apstājās viņai blakus, nometās uz ceļiem un pateica meitenē vārdus, kur Dievs ar savu pirkstu pēc tam ierakstīja viņa sirdī, Jēzus tevi mīl. Viņa nebija kristīta, viņa nebija tagad svētā, viņa mēs nezinām, vai kāds par viņu vispār bija lūdzis par to bērnu vai nē, bet Jēzus izdarīja labu. Ziniet, ko es gribu šodien pateikt, tā pavisam, tu var man nepiekrist, un tu vari rakstīt disertācijas darbu, lai apgāz šo man apgalvojumu, bet viņš vienalga ir pareizs, ka šodien Dievs dara labu visiem cilvēkiem. Tu varbūt redz kādu, kurš ir nodzērājis, varbūt zaglis, varbūt vēl viņš ir kaut kāds tur, nezin kāds tur, slikts cilvēks. Un zinat ko? Ja viņš paskatās tas cilvēks atpakaļ savā dzīvē, viņš var atrast gadījumus, kad viņš bija pelnījis dabūt pa galvu un nedabūju. Viņš bija pelnījis vai nonāca situācijā, kur varēja beigties viss dažās sekundēs un nebeidzās. Un tāds sajūta, ka ir kāds pielicis savu roku, lai novērs to nāvīgo triecienu un nāvīgo sitienu un devs vēl vienu iespēju. Zinat, kas tas bija? Tas bija tās Dieva mīlestības pierādījums, tas ir Jēzus Kristus glābējs. Mīļais draugs, tavā dzīvē tādi gadījumi ir bijuši. Manā dzīvē tādi gadījumi ir bijuši. Esmu šo to centies uzrakstīt, mūsu mājaslapā tur palasīt manus liecību. Normunds mums pastāstīja savu piedzīvojumu. Esmu dzirdējis ļoti daudz gadījumus, bet Dievs šodien dara, reāli dara savus labos darbus cilvēku dzīvēs, to dzīvēs, kas mēs uzskatītu, ka viņi ir to pelnījuši, un to dzīvēs, kas nekādā veidā to nav pelnījuši. Dievs dara labu. Dievs dara labu tavā dzīvē. Paskaties tā uzmanīgi atpakaļ. Kādreiz tā ikdienā skrienot un dzenoties ar vien jauniem mērķiem pakaļ, mēs palaižam to garām, ka Dievs ir vienreiz pieskāries mums, otrreiz pieskāries, trešoreiz, ceturtoreiz, piektoreiz, sestoreiz, septīto. Kādreiz viņš palīdzēja kādam piecelties no ļoti smaga kritiena. Kādreiz palīdzēja nepieņemt kaut kādu lēmumu, kur tu jau biji gatavs pieņemt, tu gribēji to pieņemt. Kādam viņš apskaidroja saprātu, kad jau pilnīgi viss bija sagājis kopā. Es nerunāju par aptieku sielu, es runāju, kad vienkārši, kad tev pilnīgi kādreiz, kad tu tā kā viss tev ir, liekas greiss un Dievs pieskarās un palīdz tev ieraudzīt, ka tev ir dārgi cilvēki, ka tev ir dārgi, dārgas lietas, ka tev par to ceļu, pa kur tev jāiet. Dievs šodien palīdz cilvēkiem. Vai viņš to dara caur eņģeli, viņš to dara caur svēto gāru, vai viņš pats to dara, es nemāku to pateikt, bet viņš to dara. Un interesanti, Bībelē ir tāds gadījums, no kā mēs varam ļoti daudz ko mācīties, ir tāds liels Dieva vīrs, viņš ir Samuels, viņš vēlāk tiek nosaucis par pravietu Samuelu. Kad kādā reizē Dievs atkal kārtējo reizi izglāba Dievu tautu, Izraēlu izglāba no ļoti spēcīga ienaidnieka, kurš būtu varējis atnākt un iekarot un iznīcināt un visu atņemt. Dievs brīnumainā veidā piedalās tajā kaujā un biedē tos ienaidnieks. Un tad mazais avju pulciņš Izraels sakauj savus ienaidnieks. Tad Samuels izdara to, viņš uzstāda tādu piemiņas stabu. Piemiņas tādu akmeņu krāvumu viņš saliek un nosauc to Eben Ezer. Nosauc to par palīdzības akmeni. Un tad viņš saka tā, līdz šajienai Dievs mums ir palīdzējis. Līdz šajienai Dievs mums ir palīdzējis. Kādreiz savā dzīvē es to nesapratu, ka ne Dievam tas ir jāatgādina tev visu laiku. Es tev palīdzēju. Atceries, es tas biju, es to darīju. Kādreiz, kad mums tuvinieki atgādina kaut ko, mums patīk, kad viņi to dara, ko? Es tev to ideju pateicu. Es biju tas, kas pateicu tev priekš. Es teicu, ka to vajag darīt. Mums tas neliek justies labi, vai ne? Vai Dievam vajadzētu visu laiku bakstīt tev? Es. Tas nav Dieva pienākums. Mēs redzam to Bībeli atkal un atkal, ka tie cilvēki, kuru dzīvē Dievs pieliek savu roku, ka viņi ir tie, kas apstājas Un saka, tā man kaut kas jādara, lai to neaizmirst. Man ir kaut kas jādara, lai es to atcerētos. Vecajā derībā rakstīts, ka ebrejiem bija pavēle apsiet sev ap rokām Dievu vārdu, neaizmirst viņu. Un, kad jūs redzat ortodoksālu ebreju lūdzot Dievu, tad viņš ir apsējis tādas siksnes ap rokām. Tur uzrakstīts Dievu vārds uz tām siksnām. Tad viņi liek tādu nihilinu, ja es pareizi atceros, varbūt drusku savādāk izrunāju to, tādu mazu kastīti, kurā ir iekšā Dieva bauši, viņi sien to sev ap pieri. Viņi paņēmuši burtiski ar to, un otrai rokais tās siksnes. Tur ir Dievu vārds, lai neaizmirst. Man kaut kas jādara, lai neaizmirst to. Ja Dievs ir tavā dzīvē pieskāries tev, palīdzējis, izvadījis, pasargājis, vai tu esi uzbūvējis to Ebenezeru? Vai tu esi to uzbūvējis savā? Vai tev ir tā vieta, kas tev visu laiku atgādina? Paga, Dievs tev palīdzēja līdz šim. Dievs tev palīdzēja. Dievs tas bija tas, kas tev vadīja, pasargāja, kas palīdzēja. Vai tu esi to izdarījis? Ja tu neesi to izdarījis, tad Dievs nav vainīgs pie tā, ka tu neatceries. Tu esi vainīgs. Nu, beidzot, es ar tevi liku justies vainīgi. Manuprāt, mēs visi pie tā esam vainīgi, jo paiet kaut kāds laiks, un mēs dzīvojam tā kā it kā pasauli katru rītu no jauna tiek radīta. Bet nē, mums ir mūsu vēsture ar Dievu. Bībele patiesībā ļoti daudz no tā, ko mēs lasam Bībelē, ir neaizmirst. Re, kā Dievs to izdarīja, re, kā Dievs to, mēs uzraksi to, atstāj to nākošām paudzēm, lai viņi las, lai viņi atcerās. Kāpēc, lai viņi atcerās? Kāpēc, lai viņi atcerās? Un te ir tas ļoti spēcīgais apgalvojums, kas ir ebreju vēstulītē uzrakstīts. Ja nemaldos, bija 13. Nodaļā kaut kāds viens no pantiem. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Es zinu, kā Dievs rīkosies rīt, jo viņš nemainās. Viņš to izdarīja vakar. Viņš to izdarīja aizvakar. Viņš man palīdz. Mā dzīvē esmu bijis ļoti grūtās vietās, cilvēcīgi ļoti grūtās vietās. Tādās vietās, kur cilvēks salauž. Un es atceros, kad es biju armijā, padomju armijā, un es liecināju par to, ka es nevaru būt komjaunietis, jo es ticu Dievam. Viņš ir man palīdzējis, viņš ir man dziedinājis. Un virsnieki, kuriem nepatika, viņi teica, nu labi, tu nevar palikt šajā, tāds tumsons nevar palikt mūsu priekšzīmīgajā daļā. Un viņi aizsūtīja man ļoti sliktā vietā. Un Dievs mani izveda, ziniet, tā, kā no lāču un lauzu ķetnām izveda ārā. Un es saku, Dievs, tā ir man Ebenezer. Tu man esi palīdzējis līdz šeit. Dievs, tu to izdarīji. Tur visi cilvēki bija pret mani, visi varenie bija pret mani. Bet tu izgrūjiezi visu tā, it kā viņa būtu par mani. Es to nedrīkst aizmirst. Viņš dziedināja mani no smagas slimības. Man bija apmēram 15 gadi, kad es tiku dziedināts no sirds un locīto reumatismu. Un es neapzinājos, kas tas ir. Līdz daudz gadus vēlāk es studēju medicīnu 4. Medicīnas skolā. Un kad pasniedzēju stāstīju par reumatismu, es ar lielām acīm klausījos, kad viņš saka, to nevar īsti izārstēt. Tā ir organismu paši iekšēji tāda... alerģiska reakcija, kad viņš pats ik pa laikam šķīdina savus audus un saudzina ar rētaudiem sirdi un locītevs un tā tālāk. Es klausījos, viņš teica, mēs varam nokupēt tās sāsinājumus, kad ir pavasaros un rudeņos, bet mēs nevaram īsti, nu, nav zāles, kā to izārstēt. Un es teicu, Dievs, es esmu izārstēts no slimības, kuras nopietnība es nemaz neapzinājos. Un tā ir mana Ebenezer. Es saku, Dievs, tu gribi dziedināt, tu negribi, lai es būtu slims, tu gribi, lai es esmu vesels. Es to nedrīkst aizmirst, man tas ir jāpiemina, jāatcerās. Tavā dzīvē ir tādas lietas. Un Samuels uzcēla piemiņas akmeni, tev tas ir jāizdara. Un jāatgādina sev, Dievs man palīdzē, Dievs man palīdzē, viņš ir manā pusē, viņš ir labs Dievs, viņš mīl man. Viņš man izveda vakar, viņš man izvedīs rīt. Saka, Dievs izvedīs rīt. Bet Dievam vēl kāds nodoms ir, kāpēc viņš tev pieskarās un palīdz. Viņš grib, lai tu viņam nāc tuvāk. Un es to saku, ja tu nevar teikt, ka Jēzus ir tavs kungs, es saku to tev. Dievs to dara ar nodomu, ar īpašu nodomu, draugs. Tas nav vienkārši, lai tu dabūtu darbu, tas nav vienkārši, lai tev paveiktos un lai viss būtu labi. Dievs tev grib pie sevis. Tas ne jau nogalināt, viņš tev grib iegūt, jo viņš mīl tev. Viņš grib, lai tu piedzīvo viņa mīlestību. Viņš to dara ar īpašu nodomu. Brāli un māsu kristieti, varbūt tu esi 20 gadus jau kristietis. Varbūt tu esi izlasījis bībelīti vairākas reizes cauri, un tu vairs nejauc Jāni ar Pēteri, un zini, ka Mozes bija vecajā derībā, un Jozua bija jaunajā derībā. Tu jau esi jau profiņš zināmā mērā Bībelē. Uzzini, ka ūdens kristība ir ūdeni jākristī, un kāpēc tas ir jādara. Visi Dieva dziļumi tev jau ir zināmi. Bet, kad Dievs pieskarās tev, viņam ir nodoms. Viņš grib nāc tuvāk. Nāc tuvāk. Tas princips, kas ir 50. Psalmā uzrakstīts, piesauc man bēdu laikā, un es tevi izglābšu. Dievs glābi, tur nav vispār jautājums. Nevajag aizvainot Dievu un teikt, kungs, nu kāds šoreiz ir tava grība? To ko? Kā tu varēji iedomāties? Dievs tā nesaka, protams. Ja es būtu Dievs, es kliektu, es teicu, kungs, es nezinu, vai tu šoreiz gribi, lai es slimoju, vai tas vēzis no tevīm, vai no, vai tu kaut kā man cenies kaut ko iemācīt, un tā tālāk. Dievs teikt, kā tu vari iedomāt? Viņš grib, lai tu nāc viņam tuvāk. Katru reizi tuvāk. Iebiks tam, kur sēž tev blakus, pasaka, Dievs grib, lai tu nāc tuvāk. Tas princips 50. Psalmā bija piesauc man bēdu laikā, un es tevi izglābšu, bet tev būs mani godā. Piesauc man, es izglābšu, godā man. Nāc tuvāk, nāc tuvāk, nāc tuvāk. Es gribu tev apskaut, es gribu, lai tu esi man tuvu, tuvu, tuvu. Tuvu. Tuvu man. Nāc man tuvāk. Alleluja. Ko tas dod, ka tu nāc tuvāk Dievam? Tu viņu iepazīsi labāk. Kad tu viņu iepazīsi, tu nevar saprast Dievu. Tu nevar izskaitļot Dievu. Tu nevar apsēsties un palasīt kaut kādas grāmatas gudras un teikt, aha, nu es tev saprotu. Viņš teica, mans domas ir augstāks par jūsu domām. Viņš teica, cik debesis ir augstāks par zemi, tik mans domas par jūsu domām. Un kad tu sāc skaitļot un rēķināt, kā ar Dievu un ko, kā viņu manipulēt, tas izklausās dumi. Bet ja tu nāc viņam tuvāk, tu viņu sāc iepazīt. Un Daniels saka, tie, kas pazīst savu Dievu, tie, kas pazīst savu Dievu, būs stipri. Dievs grib, lai tu esi stiprs. Lai tu esi stiprs. Vēlreiz. Jēzus ir Dieva mīlestības pierādījums tev. Viņš ir Dieva mīlestība izstieptā roka tavai dzīvē, lai tev pieskartos, lai tev palīdzētu, tev glābtu. Viņš to ir izdarījis, un viņš turpina to darīt, neatkarīgi no cilvēkiem, pie tiem, kas neko nav pelnījuši, un tiem, kas staigā ar viņu arī. Es atceros, kā es saņēmu dziedināšanu to pašu rēmatismu. Es nemācēju saņemt toreiz no Dieva. Mēs vienkārši lūdzām un raudājām, raudājām. Un ziniet, kad izraudies Dieva priekšā, paliek vieglāk. Un jūs esat pamanījuši, tad ir psiholoģiski. Tu izraudies tā riktīgi, izraudies un paliek vieglāk. Un tas ir tas, kā mēs toreiz lūdzām no Dieva dziedināšanu. Raudājām, raudājām, raudājām. Dieva priekšā, Dievs, nu dziedin, nu apžēlojies, nu dziedin. Nu dziedin, kas tev grūti, nu dziedin, nu vienu mazliet, nu dziedin, nu lūdzu, nu ļoti, ļoti, ļoti lūdzu. Un stundām ilgi mēs tā lūdzām, nesaprotot, ka Dievs sen ir pierādījis, ka viņš ir apžēlojies, ka viņš jau ir to izdarījis, ka viņš savu dēlu atdeva pie krust, pirms tu saslim vispār, tas Jēzus jau tik sadauzīts, asinīs un līdz kaulam sasis, lai viņa brūcēs tev būtu dziedināšana. Un es saņēmu dziedināšanu tad, kad mēs nelūdzām vispār viņu. Tad, kad vienkārši man uznāca kārtējā lēkme, man atkal sākās sirds stāties un 17-gadīgs jauniklis vienkārši sēžās, nu, apmēram. Jā, apmēram, tu sāci ļimt, jo tev nespēks. Un tad vien mās vienkārši redzēja, gar dāvanu nostrādāja, baptistu draudzē. Viņa teica, viens caurdurtroku noņem čūsku no tavas sirds. un viss. Viņš to izdarīja bez nekā. Viņš ir tāds pats šodien šeit. Tāds pats Jēzus ir šeit. Viņš ir Dieva mīlestības pierādījums. Neizmērojams spēka koncentrācija, neizmērojams svētuma koncentrācija, neizmērojams godības klātbūtne. Viņš ir tāds šeit, lai pieskartos tev un man. Kad vien mēs pie viņa nākam. Viņš saka, nāc tuvāk. Ebenezer, kur ir visi tavi stabi, kurus tu esi sabūvējis, kas tev atgādina, ka Dievs taču tev neatstāja, Dievs tevi izglāba, Dievs tevi izveda, Dievs tas bija, kas parūpējās, lai tu pavisam nebūtu pa galam. Dievs to izdarīja, un tu nevar vairs dzīvot tā, it kā tu nezināt, kas tas bija. Dzirdi? Tu nevar. Tev jāgodā viņš. No šīs dienas tev jānāk viņam vēl tuvāk. Tagad, kad tu atcerējies visu, ko viņš ir darījis tavā dzīvē, tev vēl vairāk jānodod savu sirds, pazemīgi, uzticoties Dievam, nevis izvirzot kaut kādus ultimātus, nevis kaut kādus priekšrakstus viņam sakot, ko viņam vajag darīt un kā un ko tu gribi vispār par tevīm. Viņš tevi ir izglābis. Par viņu taču ir viss tā runa, vai ne? Un ja tu vēl nevar teikt, ka Jēzus ir tavs kungs, tad šodien viņš tevi aicina burtiski un tieši nepastarpināt. Nāc tuvāk, es tevi mīlu. Ir viens, kas tevi mīl tā, kā neviens visā pasaulē, visā visumā tevi nespēs mīlēt. Un tas ir tavs debes tēvs, un tas ir tavs glābējs un kungs Jēzus Kristus. Mīļais draugs, tev jāspēr tas solis burtiski viņam pretī. Burtiski viņam pretī. Tev jāpieņem viņš par savu kungu. Šodien tev tāda iespēja būs to izdarīt. Ja Jēzus Kristus vēl nav tavs kungs, tad šodien ir tāda iespēja tev paspert savu soli viņam pretī un teikt, Jēzu Kristu, paldies tev par visiem tiem Ebenezeriem, kas manā dzīvē bija. Zini, tu biji ar manīm, tu biji mani vadīja un sargāja un palīdzēja. Nesalūst un nepazūst tad, kad gribēja man salaust un pazudināt. Un es nāku pie tevis tagad. Es pieņemu tev par savu glābēju. Šodien tev tāda iespēja būs, ja Jēzus vēl nav tavs glābējs un tavs kungs. Bet, kristieši, man brāļu māsas, es ticu, ka pirmā lieta, ko Dievs šodien grib, lai mēs atkal atmetam to savu rutīnas kristietību, ierasto, to ikdienišķo, to, kas jau ir iekārtot un kaut kur jau kaut kādu kļuvusi par tādu nedēļas kaut kādu nodevu, ka mēs nāk teikt, kungs, es ieraudzīju tavu mīlestību, es atcerējos, cik daudz man visa kā ir tikai tāpēc, ka tu man to esi devis, un es nāku tev tuvāk. Es gribu nākt tev tuvāk, es gribu tevi iemīlēt vēl vairāk, redzot tavu mīlestību, atbildēt tev ar pretmīlestību. Un esmu pārliecināts, ka tad, kad mēs tā pie viņa pienākam, kad mēs ieraugam viņu, mēs varam saņemt. Vienkārši saņemt, kungs, paldies tev par dziedināšanu, paldies tev par dziedināšanu, paldies tev par glābšanu, paldies tev par mieru, par vadību, paldies tev, Dievs, ko tu man visu esi devis, Jēzu Kristu, es to pieņem, es to atraisu par savu dzīvi, Dievu vadību, Dievu palīdzību, Dievu apsardzību, tu mīli mani, es mīlu tevi, paldies tev par to. Un izdarām to šajā rītā tagad. Es aicināšu tev piecelties kājās. Aizverciet savus acis. Nostājies Dievu godības troņa priekšā. Izdar šitā, izstiep savus rokas šitā priekšā. Tā nav nekāda svētā poza, bet tas kaut ko izrāda, ka tu kā. Un pateiksim visu kopā. Debes Tēvs, paldies Tev par Jēzu Kristu. Par visdārgāko, visvērtīgāko. Visnozīmīgāko mans dzīves daļu, manu glābēju un tavu dēlu. Es mīlu Jēzu. Paldies Tev par Tavu mīlestību. Es to pieņemu ar pateicību, ar bijību, ar cieņu. Es pieņemu Jēzu Kristu par Jā, viņš jau ir mūsu glābējs, jā, bet es pieņemu tevi, kungs. Un es nāku tev tuvāk šodien. Savā lūkšanā, savā vārdu studijās, savā kalpošanā, mūsu attiecībās. Es nāku tev tuvāk, jo es mīlu tevi. Vēl lielāka mīlestība kā vakar. Paldies Tev, debes Tēvs. Jēzus vārdā.